Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Francie seznala, že je nutné mít zákon o náboženském separatismu. Když jsem si to přečetla v agenturním zpravodajství, protože jinak se o tom v zemích českých moc neinformovalo, řekla jsem si, co se tu děje ve Francii, že musí mít právě teď, v této době, takový zákon. Podle deníku Le Figaro se tato norma snaží vnést pořádek do praktikování muslimské víry ve Francii. Ta podstatná otázka ale zní, proč? Děje se něco, o čem nevíme? Že by multikulturní soužití nebylo tak šťastné, jak nám tvrdí aktivisté této ideologie? A děje se to jen ve Francii, nebo je to problém více zemí? Jak tento problém vznikl, kde má kořeny a co s ním dělat? To všechno jsou otázky, na které se budu ptát mého dnešního hosta, odborníka na Francii a geostrategii, politologa a bezpečnostního experta, který vystudoval Vojenskou politickou akademii, docenta Jana Eichlera. Jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji vám za pozvání.
Řečnickou otázku už jsem vznesla v úvodu. Máte na ní prosím odpověď? Co se to děje ve Francii, že potřebuje teď takový zákon? Je tam ta situace opravdu vážná a nebo se to jen tak zdá?
Situace ve Francii je opravdu velmi vážná. O tomto zákonu se jedná už druhý rok. Předpokládá se, že první návrh bude hotový do konce února tohoto roku. Pak půjde na čtení do poslanecké sněmovny a předpokládá se, že tam budou 4 čtení. Že se to bude 4x projednávat. Ten návrh zákona má 51 článků. Vyjadřují se k němu všechny poslanecké kluby a zatím bylo registrováno 1700, podle některých údajů 1900 různých připomínek, doplňků a návrhů. Takže to bude opravdu velký maraton.
Je to pod drobnohledem, jak říkáte.
Je to pod drobnohledem. Vyjadřují se k tomu všechny politické strany. A také se ukazuje, že každý z těch politiků si na tom dělá to, čemu oni říkají, jakýsi markér. Že se k tomu musí on přece vyjádřit. To nemůže být bez jeho stanoviska. Takže vedoucí z těch různých zastoupení politických klubů v parlamentu a ministři, každý, kdo se na to cítí oprávněný, a v té Francii se na to cítí povolaný téměř každý, tak každý se k tomu bude chtít vyjádřit.
A lítají mezi těmi jednotlivými vyjádřeními jiskry?
Jsou tam jiskry, zatím ne takové, jako třeba jsme viděli v české sněmovně. Takhle daleko to tam zatím nedošlo, ale někdy se tam zvyšuje hlas a padají tam velmi vážné argumenty i velmi i někdy patetické výrazy. Jako jeden z nich je jeden z významných poslanců Macronova hnutí Republika vpřed. A to je bývalý velitel jejich urny. U nich se to jmenuje RAID, ale je to jako naše urna. To jsou vrcholoví sportovci, to jsou mistři bojových umění, kteří přišli do styku s různými extremisty, s různými teroristy. On už tu službu té francouzské urny ukončil, kandidoval za Macronovu stranu a teď je v rámci té Macronovy strany jedním z vůdčích odborníků a expertů právě na tuto problematiku, na to, čemu se říká islámský separatismus ve Francii.
Zákon o náboženském separatismu. Zní nám to v Evropě vlastně zvláštně. Hrozí tedy Francii akutní nebezpečí náboženského separatismu? A nebo je to už realita?
Je to mezi hrozbou a realitou. A když si vezmeme vyjádření toho nejpovolanějšího, toho, který má největší rozhodovací pravomoci, tedy prezidenta Emmanuela Macrona, tak už je to hrozba. A on oproti tomu hodně často vystupuje. Zprvu, když nastupoval do funkce před těmi, za chvíli to budou 4 roky, tak byl dost otevřený. Dnes se posunul výrazně na pozice kritických autorů ve Francii. kteří říkají, že je potřebné skutečně s tím něco dělat. On přišel i s tím výrazem islámský konzularismus nebo konzulární islamismus a on hovoří o takzvaných imámech. To jsou lidé, kteří přichází z islámského světa. Mnozí z nich neumí francouzsky a v rámci systému, kterému se říká výuka původního jazyka a kultury, tak oni tam přibližují mladým dětem z přistěhovaleckého prostředí, kteří už jsou ale považováni za Francouze, protože se tam narodili. A on jim štěpuje do hlavy něco úplně jiného, nežli slyší ve školách. A dál se tam rozmohla taková věc, že mnohé děti z těch přistěhovaleckých rodin už nechodí do školy, ale učí se doma. Na to chodí velké finanční sumy z islámského světa, právě na tyto imámy, kterým Emmanuel Macron říká konzulární islám, konzulární imámové, a nad tím nemá nikdo kontrolu.
Vy jste teď načal dvě velmi důležité otázky. Já se nejprve odpíchnu od toho, co jste říkal o přicházejících imámech, protože zákon má mimo jiné správním celkům umožnit, aby měli přehled o počtu mešit a modliteben na svém území. A to jsem teď trošku zmarzu, protože se mi nechce věřit, že správní celky neměly doteď možnost mít přehled o počtu muslimských mešit a modliteben. Na to opravdu ve Francii musí být přijat zákon?
Bohužel je to tak. Ono se ten počet odhaduje přes 2000. Přes 2000 modliteben nebo těch jejich mešit, s tím, že každý týden se otevírá jedna nová. Tady Francouzi doplatili na svůj dlouhodobě vstřícný přístup, který spočíval mimo jiné v tom, že si i zakazovali zjišťovat, kolik je v zemi vyznávačů islámu. Oni si řekli, to je odluka státu od církve, když platí pro nás jako pro rodilé Francouze, etnické Francouze, tak by měl platit i pro děti přistěhovalců. Je to věc soukromá, k kterému Bohu se kdo modlí. Tak to si dlouho zakazovali takto. Na to dneska doplácejí, že o tom neměli doposud přehled a zcela se jim to vymklo kontrole. A také doplácejí na ty manifestace, které tam probíhaly v 90. letech, kdy do Francie a hlavně do pařížské oblasti přijíždělo, přilétalo spousta nových a nových rodin ze severní Afriky, neměli náležité doklady, byli tam ilegálně a řešila se otázka, co s nimi, poslat je zpátky nebo to legalizovat. Pamatuju si na ty manifestace, kde se vykřikovalo le papier a tous, dejme všem ty doklady, všem jim to zlegalizujme. Tak se stalo. A dneska jsou tady ty důsledky také v tom, že se ve Francii odborníci dohadují, kolik je tam vlastně lidí z přistěhovaleckých kruhů. Jestli jsou 4 miliony, nebo 8, nebo dokonce 10.
Takže když bych hovořila v české terminologii funkcí, tak když je někdo ve Francii starosta nebo něco jako třeba hejtman, tak prostě nemá nárok vědět, kolik na území, které spravuje, je modliteben a mešit.
Nemá na to nárok.
Nemá na to nárok. A druhá věc je, kterou jste řekl, když to hodně zjednoduším, takže tam vlastně tak trošku už existuje dvojí školství, jedno to klasické státní nebo soukromé a druhé opravdu echt soukromé, že se děti přistěhovalců učí buď doma, nebo možná v takových těch školičkách, které byly právě u nejrůznějších modliteben. A to je věc, která mě hrozně zaujala, protože jeden z článků této právní normy nové požaduje, aby finanční dary ze zahraničí nad 10 000 eur, což je asi 262 000 korun, byly deklarovány. Mm-hmm. Takže z toho je jasné, že doteď proudily finance pro mešity a náboženská společenství do Francie prakticky bez kontroly?
Naprosto bez kontroly. Naprosto bez kontroly. A někteří tomu říkají, že to je had, který vylézá z moře. Proto o tom mluví i prezident Macron, kladl na to důraz, že je potřeba kontrolovat a mít přehled, odkud a kam, na které adresy, na které účty ty peníze přicházejí.
To znamená, že pokud se nevědělo, kolik přichází a vlastně ani odkud, tak se také nevědělo, na co byly využity. Jestli byly využity na stavbu mešit, posílení výuky šaria a nebo na stavbu třeba kulometných hnízd. To asi jako přeháním, teda aspoň doufám, že přeháním.
Já také doufám, že přeháníte. No. Ale vůbec si to, oni si to opravdu doposud zakazovali. Oni si to nedovolovali a i mezi řadou poslanců nebo senátorů ve Francii jsou obavy, aby nebyl někdo z nich obviněn z toho, že šíří islamofobii, tedy strach z islamistů, strach z tohoto náboženství. Aby neměli na triku obvinění, že šíří nenávist vůči islámu.
Dobře, tak ať ani my nejsme obviněni, tak řekněte mi, existují ve Francii ještě nějaké další problémy s náboženským separatismem?
Myslíte si jinými náboženskými vyznáními?
Třeba.
Ne. Ne, je to jenom toto. Je tam třeba silné uskupení židovských kultů, ale tato uskupení židovského náboženství a vyznávačů židovství respektují francouzské poměry, francouzské zákony, respektují to, že vyznání je soukromá záležitost, že tam je odluka státu od církve. Ale problém je, že spousta, hlavně intelektuálů židovského původu, byla vystavena útokům a mnozí z nich také Francii už opustili. Byly tady útoky na židovské školky, na židovské školy, tedy na malé děti, útoky na židovský obchod, útoky na židovské vojáky nebo policisty. Toto je velmi vážné.
Já se za malou chvíli ještě budu věnovat tomu, vlastně, když to přeženu, možná jako exodu židů, protože to je opravdu velmi vážný problém. Ale ještě bych se zastavila u jedné věci, protože to, co vy jste mi teď řekl, mám pocit, že doposud si tyto informace lidé posílali spíše jenom takovým tím katakombálním způsobem po síti, kdy vám přijde takováto informace, to, co vy teď říkáte, ale vlastně nevíte, jestli je to ta slavná fake news a měl by to ověřovat, anebo jestli tomu může věřit. Proto mi řekněte, proč tento zákon je přijímán ve Francii teď? Proč ne v době, kdy to začínalo a muselo být jasné, že se děje něco, co bude pravděpodobně si žít svým vlastním životem. Proč ne před 30, 40 lety, ale proč teď?
Každý z těch francouzských politiků, včetně prezidentů, včetně premiéru, se tomu vyhýbal. Nikdo si nechtěl, tak říkajíc, spálit prsty. Jenomže to, co se tam začalo dít po roce 2015, to je džihadismus a to už je spousta otřesných a šokujících, barbarských teroristických útoků. A právě proto se to musí takto řešit. Pro prezidenta Macrona, vůči kterému já jsem měl od začátku hodně výhrad, se toto stalo vážnou hrozbou a velkým zlomem pro něj byla ta rituální nechutná poprava učitele Samuela Patyho. A od této chvíle on se výrazně posunul k těm velmi kritickým autorům. Tam jsou dva základní tábory už posledních 30 let. Jedni jsou autoři takzvaně politicky korektní a druzí kritičtí. Mezi nimi létaly nadávky, navzájem se likvidovali, ne fyzicky, ale intelektuálně. Jeden druhého odepisoval. Ale dneska jsme svědky toho, že Emmanuel Macron opravdu už je na pozicích těch kritických autorů. Ti politicky korektní ti říkají, je jich tady jenom 4 miliony. A ona to je vlastně přírodní věda, ta demografie, ale klidně se dá dát do politických služeb. Takže ti politicky korektní říkají, my za přistěhovalce považujeme toho, kdo se narodil teda jako přistěhovalcům. Ale jestliže aspoň jeden z jeho rodičů už se narodil ve Francii, tak jeho dítě už není přistěhovalec, ale je to Francouz. A protiklad k těmto politickým korektním zmíním třeba jednu z takových typických francouzských autorek, která, je to Michel Tribala, která naopak říká, za Francouzem považuji toho, kdo má prarodiče a praprarodiče, kteří se tady narodili. To je pro mě Francouz. Ona, ta Tribala, je velice zajímavá. V jednu dobu byla intelektuálně hodně ostrakizovaná, nakonec odešla do důchodu a mnozí jiní, právě ti političtí korektní, ti oni říkají, no jo, ale ta už je odepsaná, ta upadla do zapomnění. Ona je asi tak vysoká, jako byla Edith Piaf. Má velmi podobný hlas, stejné hrdelní R, stejný dynamit v těle. Hodně mi prostě připomíná a ta teda se zlou potázala v těch diskuzích. Dneska teprve dochází na její slova.
Znamená to, pane docente, že i prezident Macron, který, jak jste říkal, před 4 lety zastával trošku jinou doktrínu, tak vlastně ta Francie se dostala do takové situace, že teď už si ani on nemůže dovolit tu svou ideologii politické korektnosti?
Ano, on už tam je daleko, daleko se od ní posunul a je někde úplně jinde. On třeba nastupoval do funkce jako málo zkušený, ale vysoce inteligentní, to se mu musí uznat, a rychle se i v této problematice zorientoval. A on i ty nekorektní, ty kritické autory čte a neváhá je citovat. I to je důležité.
Pane docente Eichlere, vy jste řekl, že ta situace se ve Francii prudce zhoršila po roce 2015. Od té doby se stává postupně více a více neúnosnou. Ale máte nějakou odpověď na to, proč to politici nechali zajít tak daleko? Řekněte mi, kdy vy, jako člověk, který s vášní zájmem a láskou sleduje Francii, její kulturu, politiku, dění, historii, od kdy vy jste si začal říkat, tam se schyluje na velký budoucí problém?
Já jsem se v tomto inspiroval, jinak děkuji vám za ocenění mého vztahu k té šestiúhelníkové zemi, zemi dobrých vín, krásných žen, velehor a tak dále, výborného jídla. Ale já jsem se inspiroval jedním politikem, který bohužel nedávno zemřel, byl to Jacques Chirac, francouzský prezident. To byl člověk z praxe, hned po univerzitě šel do politiky, nepřeskočil žádný stupeň, ten věděl, co se ve Francii děje a jak na ty Francouze má působit. A když byly ty karikatury v Charlie Hebdo, on si ty redaktory a ty karikaturisty zavolal a v Elizejském paláci jim řekli, vy si hrajete s ohněm. Máme jich tady, on tenkrát říkal, 5-6 milionů. Neblázněte, to může špatně dopadnout. A nezapomenu v dobrém Chiracovi, že on byl prezidentem i v tom roce 2002-2003, on končil teda až později, on byl tím prezidentem dlouhých 12 let a byl na té funkci v době, kdy se schylovalo k invazi do Iráku. On jasně Bushovi řekl, nebudu hlasovat pro rezoluci, která by dala zmocnění užít všech nezbytných prostředků. Ani žádné vojáky tam nepošlu. A mimo jiné si byl vědom té síly těch milionů Francouzů doma a proto tam neposlal žádné vojáky. A díky tomu Francie v té době byla ušetřena teroristických útoků. Ty byly někde jinde, ty byly v Madridu, protože José María Aznar šel po boku Busha. Ty byly v Londýně, protože tehdejší britský premiér Tony Blair se choval tak, jak se choval. A také tam dodával argumenty ve prospěch invaze do Iráku. A v té době se to Francii vyhýbalo. Ale pak přišla ta podivná 10. léta a Francie se začala vojensky angažovat v islámském světě. Byl to malý vzteklý Sarkozy, který spolu s Davidem Cameronem urychlil ty nápady na vojenské svržení režimu v Libyi plukovníka Kadáfího. Byl to diktátor, byl to zloděj, ale muselo se zvažovat, jaké by mohly být důsledky. A pak přišly další francouzské vojenské intervence. To už tam byl prezident François Hollande. Intervence v Středoafrické republice, v Mali a nakonec v Sýrii. A toto se začalo obracet proti Francii. A úřady těch teroristických útoků přímo ti vraždící džihadisté vykřikovali, to je odveta za Libii, to je odveta za Sýrii. Dokud budou v Sýrii padat francouzské bomby, budeme vraždit Francouze.
Pane docente, vy jste nám teď nabídl jakýsi geopolitický vhled na to, jak se začala ta situace tlaky zvenčí proměňovat ve Francii. Uhum. Ale pojďme se teď podívat na to, jak to začalo v samotné Francii, protože to má své kořeny a je možná dobré pro pochopení toho, kam Francie kráčí a proč hlavně, tak abychom si řekli, jak a kdy se ve Francii uchytila ta ideologie multikulturalismu a kdo ji nejvíce prosazoval. Jinými slovy, komu by teď měla Francie v uvozovkách děkovat?
Ono to začalo na konci 50. let. Ono to začínalo už vlastně během války. Francie po druhé světové válce byla chudokrevná demograficky. Padlo spousta Francouzů ve válkách. A vyvstávala otázka obnovy, poválečné ekonomické obnovy. A ukázalo se, že Francouzům chyběla spousta mužů na práci na linkách, ve fabrikách, ale také na stavbách, ve sféře služeb. A už tenkrát se začalo uvažovat, že se pozvou lidé z té severní Afriky. Muži hlavně. A hodně se to rozjelo, když se do funkce prezidenta francouzské páté republiky dostal v roce 58 generál Charles de Gaulle. Na počátku 60. let tam přicházelo až 70 tisíc přistěhovalců týdně. 70 tisíc týdně.
A odkud především, jestli se můžu zeptat?
Alžírsko, Maroko, Tunisko. Mm-hmm. Předpokládalo se, že oni si tam vydělají, našetří si každý z nich pár desítek tisíc franků, což v té době byla velká suma, velké bohatství, a vrátí se domů. Jako to kdysi dělali Jugoslávci v době vlády prezidenta maršála Tita. Jenomže toto nebyli Jugoslávci, aby se vraceli domů a za ty vydělané peníze si stavěli penziony na břehu moře, i když oni tam také to moře mají. Oni tam zůstávali a pozval svého bratra a švagra a začali se jim tam rodit děti.
A kdo to byl především? Byli to dělníci, jak jste řekl, právě ty dělnické profese, nebo to byli také intelektuálové, lékaři, inženýři?
Těch intelektuálů tam přicházelo malé procento. Byli tam studenti, kteří si tam dělali PhD, pak tam zůstali. Některé z nich znám, Benajmy a další, kteří tam vystudovali, stali se i profesory, ale to byl jenom malý výsek. Dominantně to byli dělníci na stavbách, zedníci, byli to montéři na těch linkách. Francouzi v tom svém tak trochu pokrytectví pro ty dělníky na linkách vymysleli krásný, lichotivý název. Specializovaný dělník. Mm-hmm. Ono to znělo. Já, když jsem to poprvé slyšel, tak jsem myslel, tak to mají aspoň maturitu nebo výuční poměr s maturitou. Ne. Specializovaný je dělník ten, který je specializovaný na určitý úkon na lince. Mm-hmm. Takže na to oni je tam měli. Pak je měli v tržnicích, aby neprodávali brambory tak, jak se u nás prodávávali za socialismu, ale už umyté a zabalené, to všechno už jim dělali tito přistěhovalci.
A jak dlouho věřili Francouzi, že se tito přistěhovalci poté, co si vydělají, takže se vrátí domů? Jak dlouho trvala ta víra, že to takto bude fungovat?
Ta víra trvala tak někde do konce 70. do začátku 80. let a pak tato víra začala odcházet, začala se vypařovat.
Proč? Kdy se to zvrtlo, že najednou se začalo uvažovat o tom, že se usadí natrvalo, dostanou občanství?
Tady francouzští politikové ustupovali jejich tlaku. Nikdo neměl tu odvahu, aby řekl, měli bychom je posílat zpátky.
Proč ne? Kdo na ně tlačil? Přece to byla velmi silná Francie a lidé, kteří přišli za prací, dostali možnost si vydělat a pak měli naplnit určitou podmínku zase. Kdo tlačil politiky ke zdi? Komu se zodpovídali tehdy?
To bylo veřejné mínění, které tehdy tak to prostě fungovalo. už tenkrát tam byla spousta těch politicky korektních autorů, těch prvních, kteří psali o tom, jaký to bude přínos. Třeba takový Ervel Bra říkal, to je infuze, ta nás ochrání, ta nám přinese spoustu nových prvků. Začali se prosazovat sportovci z přistěhovaleckých rodin, kteří do Francie přiváželi zlaté olympijské medaile. Pak se podívejme už někde od 80. let na francouzské národní fotbalové mužstvo, kolik je tam bílých, ty jsou tam v menšině. Ti bílí trochu začali končit s Michelem Platinim, no ale to už bude 40 let.
To znamená, že může Francie teď děkovat krajně levicovým aktivistům za to, jakým způsobem se jí podařilo ovlivnit jednak veřejné mínění a tím pádem politiky?
Je otázka, jestli to byli krajně levicoví aktivisté.
Povídejte, nevím.
Ono něco se takto formulovalo právě, nebo formovalo ze strany socialistů už tenkrát, těch francouzské socialistické strany, ještě dávno před Jospénem, a když tam byli takoví lidé jako Jean-Pierre Chevènement a další, tak už za nich přicházel ten názor, že by se s tím mělo něco dělat, že by je neměli posílat domů. Do toho přišli ti korektní autoři, ale ti jsou nejenom na levici, někteří z nich jsou i na pravici. I do dneška. Tedy říkají, že by se to nemělo brát jako invaze. Ono se to skutečně bohužel politizuje a ideologizuje. Na to doplatila ta už vzpomínaná paní Michelle Tribala. Protože na řadu jejich argumentů věcných, konkrétních, přírodovědeckých, kde měla přesně statistiky a uměla s nimi pracovat, na to se vrhla Le Penová. Jean-Marie Le Pen a potom Marine Le Penová, jeho dcera. A ti se na ní odvolávají. A to je veliká tragédie pro tu Michelle Tribala. Ona osobně říká, že nikdy Le Penovce nevolila. Ale jí to do značné míry pošramotilo tu odbornou kariéru. Že to zneužila ta krajní pravice.
Pane docente Jane Eichlere, já vám děkuji za vaše odpovědi a vlastně i za odvahu.
Tak nevím, jestli to byla odvaha, ale každopádně jste mě otevřela. Každopádně jste mě inspirovala k tomu, abych se na to díval i jinak, než jsem se díval doposud, a posuzovala jste mě podle toho, jak tu danou problematiku znám nebo neznám, co si o ní myslím, jaké mám argumenty, a ne podle mojí minulosti, jako to dělají někteří jiní novináři nebo novinářky, které se připodobňují šelmám psovitým.
Jsem ráda, že jste si na mě udělal čas. Děkuji.
Na vás jsem si ho udělal velice rád.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na webu, Facebooku, na YouTube. Vaše podpora nám umožňuje nejen ve vysílání pokračovat, ale také nám dává jistotu, že naše vysílání má smysl. Děkujeme za příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.